Και αυτό θα το χαρακτήριζα ως συμβίβλιο του marketing.
Είναι ίσως και το πιο γνωστό βιβλίο παγκοσμίως στην κατηγορία αυτή.
Και είναι ένα βιβλίο φαινόμενο. Είναι ίσως το νούμερο ένα όσον αφορά startups.
Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα Business Talks. Είμαι ο Δημήτρης και όπως πάντα έχω δίπλα μου τον Χάρη και τον Άλεξ.
Γεια σε όλους.
Καλησπέρα.
Σήμερα θα κάνουμε ένα επεισόδιο το οποίο θέλαμε να το κάνουμε πάρα πολύ καιρό. Θα μιλήσουμε για τα καλύτερα business βιβλία τα οποία έχουμε διαβάσει και θα σας τα προτείνουμε εννοείται. Θα πούμε λίγα λόγια για αυτά. Από το κάθε βιβλίο τι μπορεί, τι καλό πήραμε και τι μας άρεσε ας πούμε. Θα κάνουμε έτσι μια κουβέντα σχετικά με αυτά. Εννοείται θα μας πείτε και εσείς στα σχόλια για τα βιβλία που σας άρεσαν, για αυτά που έχετε διαβάσει, για το αν έχετε διαβάσει κάποιο από αυτά που σας προτείναμε. Και γενικά θα κάνουμε μια ωραία έτσι κουβεντούλα για τα βιβλία.
Το τελευταίο που είπες είναι πάρα πολύ σημαντικό. Επειδή θέλουμε να δημιουργήσουμε μια κοινότητα, είναι πολύ σημαντικό να σχολιάσετε κι εσείς. Αν κάποιο βιβλίο δεν το είπαμε, το έχετε διαβάσει και πιστεύετε ότι αξίζει να το διαβάσει κανείς, να το γράψετε στα σχόλια, να το δουν κι άλλοι και έτσι να τους βοηθήσετε. Γιατί το διάβασμα, παιδιά, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν είναι τυχαίο ότι στις συνήθειες των πλουσιότερων ανθρώπων στον κόσμο, που τις έχουν μελετήσει κάποιοι ειδικοί, μία από τις πιο συνηθισμένες είναι η ανάγνωση βιβλίων. Μάλιστα, ο Μπάφετ είναι ένας πολύ γνωστός έτσι, άνθρωπος που διαβάζει πάρα πολλά βιβλία σε καθημερινή βάση.
Βιβλιοφάγος.
Είναι ένας βιβλιοφάγος ακριβώς. Δεν είναι ο μόνος. Ο Έλον Μάσκ έχει πει ότι όσο ήταν νεαρός, διάβαζε όλη την ώρα διάφορα βιβλία και κάποια που ήταν έτσι science fiction και δεν είναι τυχαίο που έχει τώρα το όραμα να πάει τον άνθρωπο στον Άρη. Δηλαδή όλα αυτά από κάπου ξεκίνησαν. Βλέπεις ότι μπορεί το διάβασμα να σου ανοίξει το μυαλό, να σου ανοίξει νέους ορίζοντες, να μάθεις πράγματα τα οποία δεν τα ήξερες, να σε ταξιδέψει και μέσα από αυτό το ταξίδι, το μεταφορικό, να σου δώσει έτσι κάποια πράγματα. Έναν άλλον τρόπο σκέψης που είναι πάρα πολύ βασικό και κάποια έτσι πρακτικά tips εφόσον μιλάμε για business book, γιατί για μένα όλα τα βιβλία μπορούν να σου δώσουν πράγματα ακριβώς για αυτόν τον λόγο, γιατί μέσα από αυτό το ταξίδι που κάνεις είναι σαν να γίνεσαι ένας άλλος άνθρωπος όσο τα διαβάζεις. Οπότε όλα είναι σημαντικά και τα μυθιστορήματα ακόμη, γιατί κάποιοι λένε εντάξει σιγά δεν προσφέρει κάτι, για μένα και το μυθιστόρημα μπορεί να προσφέρει. Αλλά τα business books, για τα οποία θα μιλήσουμε σήμερα, μπορούν να δώσουν και αυτές τις πιο πρακτικές έτσι, συμβουλές, ας το πούμε, και να βοηθήσουν και με αυτόν τον τρόπο όποιον τα διαβάσει να εξελιχθεί.
Τα βιβλία είναι σίγουρα μία από τις καλύτερες πηγές γνώσης και αυτοβελτίωσης, επειδή ουσιαστικά αυτός που τα γράφει μπορεί να συμπυκνώσει μέσα σε μερικές σελίδες όλες τις εμπειρίες και όλες τις γνώσεις που έχει πάρει σε όλη τη ζωή. Επομένως, όλα αυτά εμείς τα παίρνουμε σε μερικές σελίδες και μπορούμε να τα αφομοιώσουμε και να τα κάνουμε πράξη.
Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε με τα καλύτερα business βιβλία. Και θα ξεκινήσω εγώ να πω το πρώτο που έχουμε στη λίστα. Το πρώτο αυτό βιβλίο είναι ίσως και το πιο γνωστό βιβλίο παγκοσμίως στην κατηγορία αυτή. Και δεν είναι άλλο από το Πλούσιος Μπαμπάς, Φτωχός Μπαμπάς. Πολλοί από τους ακροατές είναι πιθανόν να το έχετε διαβάσει ήδη, γιατί είναι, όπως είπαμε και πριν, ένα πάρα πολύ γνωστό βιβλίο. Η θεματολογία είναι απλή. Τι διδάσκουν οι πλούσιοι στα παιδιά τους και τι διδάσκουν οι μικρομεσαίοι αντίστοιχα για το χρήμα. Το βιβλίο αυτό για μένα είναι ό,τι καλύτερο μπορεί να διαβάσει κάποιος ο οποίος δεν έχει ξαναδιαβάσει ένα business βιβλίο, αλλά ακόμα και να έχει διαβάσει, είναι must read και τα παραδείγματα που χρησιμοποιεί είναι πάρα πολύ κατανοητά. Αυτό που διδάσκει είναι κάτι που λείπει από όλους τους ανθρώπους και δεν είναι άλλο από την οικονομική παιδεία. Και όταν λέω λείπει από όλους τους ανθρώπους, γιατί λείπει ουσιαστικά? Γιατί κανένας άνθρωπος προφανώς δεν γεννιέται όχι μόνο με την οικονομική παιδεία, αλλά με την οποιαδήποτε παιδεία. Δηλαδή δεν μπορεί κάποιος να γεννηθεί και να μεγαλώσει και να ξέρει από μόνος του, να έχει καλούς τρόπους, ας πούμε, ή να είναι καλός στα οικονομικά. Προφανώς αυτό το πράγμα είναι κάτι που διδάσκεται, είναι κάτι που κάποιος μπορεί να ξεκινήσει να καλλιεργεί και είναι κάτι που μαθαίνεται και εξελίσσεται στην πορεία του ανθρώπου. Οπότε αυτό το βιβλίο, όπως σας είπα και πριν, είναι ένα must read, διδάσκει την οικονομική παιδεία και θα το βρείτε πάρα πολύ χρήσιμο.
Είναι αλήθεια ότι πρόκειται για ένα βιβλίο το οποίο έχει εμπνεύσει πάρα πολλούς ανθρώπους Έχει εμπνεύσει και ανθρώπους που ασχολούνται πάρα πολύ με το χώρο των επιχειρήσεων και πάρα πολλούς ανθρώπους που ήθελαν να ξεκινήσουν από χαμηλά και να πάρουν έτσι μια οικονομική παιδεία που θα τους βοηθήσει να φτάσουν ψηλότερα. Και δεν είναι τυχαίο ότι όσες σελίδες γράφουν για τέτοια θέματα, όλες κάποια στιγμή θα έχουν αναφέρει το συγκεκριμένο βιβλίο του Κιγιοσάκη. Ένα άλλο βιβλίο επίσης, το οποίο είναι και από τα αγαπημένα μου business, είναι μέσα στην τριάδα μου δηλαδή, γιατί σήμερα θα παρουσιάσω τρία βιβλία, είναι το «Παθιασμένο Συμμέτριος» του Γκραν Καρδόν. Και είναι και αυτό ένα βιβλίο που μιλάει για την οικονομική παιδεία, αλλά από μία άλλη σκοπιά. Αυτό που λέει αυτό το βιβλίο, το βασικό του νόημα, είναι ότι για να πετύχεις πρέπει να είσαι παθιασμένος με αυτό που κάνεις και μέσα από αυτό το βιβλίο θα καταλάβεις τις διαφορές των ανθρώπων που πέτυχαν, των αυτοδημιούργητων, με τους ανθρώπους οι οποίοι παραμένουν μέτροι, όπως ονομάζει ο Γκραν Καρδόν στο συγκεκριμένο βιβλίο. Ένα πολύ θετικό που έχει αυτό το βιβλίο είναι ότι στην ουσία αποτελεί την αυτοβιογραφία του Γκραν Καρδόν και παρουσιάζει όλα τα νοήματα μέσα από μια ιστορία η οποία μάλιστα είναι και αληθινή. Ο Γκραν Καρδόν είναι από τους πιο διάσημους business guru του κόσμου και η ιστορία του είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα, γιατί σε ηλικία 25 ετών βγήκε από κέντρο απεξάρτησης ναρκωτικών χωρίς τίποτα, έμενε σε ένα πολύ μικρό σπίτι και με το ζόρι έβγαζε τα προστοζήν και πλέον είναι ένας από τους πιο γνωστούς business guru, όπως είπα. Έχει μια πολύ μεγάλη περιουσία και η ιστορία του έχει σίγουρα πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και μπορεί να διδάξει πάρα πολλά πράγματα.
Αυτό που μου άρεσε πάρα πολύ εμένα με το συγκεκριμένο βιβλίο είναι πως παίρνει την αιμονή σαν έννοια, την οποία οι άνθρωποι την χρησιμοποιούν σαν κάτι πολύ κακό. Δηλαδή, όταν. Εντάξει, και λογικό είναι, όταν έχεις αιμονή με κάτι, όταν σε λένε αιμονικό, είναι κάτι αρνητικό, γιατί πανεπιστήμιο ότι είσαι κάπου κολλημένος. Ο Καρδόν, σύμφωνα με τον Καρδόν δηλαδή, η αιμονή αυτή που μπορεί να έχει κάποιος, αν καταφέρει και μπορέσει να την στρέψει υπέρ του, δηλαδή να έχεις αιμονή, λέει, αλλά να είναι αιμονή η οποία θα σου είναι καλή αιμονή, δηλαδή θα σε πάει μπροστά, θα σε κάνει καλύτερο από τους άλλους. Μιλάει για μια τέτοια αιμονή. Και μ' άρεσε πολύ αυτό το πώς την ίδια έννοια που οι άνθρωποι θεωρούν μειονέκτημα, μπορεί να την πάρει κάποιος και να πει ότι εγώ θα χρησιμοποιήσω αυτή την αιμονή για να πετύχω τους στόχους μου. Γιατί νομίζω έλεγε και κάποια παραδείγματα μέσα πως όλοι οι άνθρωποι, σύμφωνα με εκείνον πάντα, οι οποίοι έχουν πετύχει κάτι έτσι αξιοσημείωτο, που έχουν δημιουργήσει δηλαδή μια μεγαλύτερη αξία στον κόσμο, όλοι ήταν αιμονικοί με αυτό που έκαναν. Και γενικά όλοι οι άνθρωποι που έχουν αφήσει ιστορία, ακόμα και αν δεν το αφήσουμε ακόμα και αν δεν μείνουμε στην επιχειρηματικότητα και το δούμε παντού γύρω μας και στον αθλητισμό, οι αθλητές που αφήνουν ιστορία είναι αιμονικοί με το άθλημα, είναι αιμονικοί με να νικήσουν, με το να νικήσουν. Αλλιώς περνάνε, δεν τους θυμάται κανείς μετά από λίγα χρόνια. Οι επιστήμονες που έχουν κάνει τις μεγαλύτερες ανακαλύψεις ήταν αιμονικοί με την επιστήμη. Οπότε, άμα το καλοσκεφτείς, δεν είναι τόσο παράλογο αυτό που λέει ο Καρδόν. Απλά αυτό που μάλλον θα πρέπει να κάνουμε όσοι συμφωνήσουμε με αυτή την άποψη είναι να βρούμε την, σε εισαγωγικά πάντα, δικιά μας καλή αιμονή που μπορούμε να πατήσουμε σε αυτή και να γίνουμε καλύτεροι σαν άνθρωποι, να εξελιχθούμε.
Θέλεις κάτι, είτε συμφωνήσει κανείς είτε διαφωνήσει, έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον όλη η φιλοσοφία του Γκραν Καρδόν. Δηλαδή παίρνει κάποιες έννοιες που το μεγαλύτερο μέρος της κοινωνίας τους έχει δώσει μια συγκεκριμένη οπτική και τις παρουσιάζει με έναν πολύ ωραίο τρόπο και με πολύ ωραία παραδείγματα από την δική του οπτική. Οπότε και μόνο αυτό έχει ενδιαφέρον. Και εγώ όταν διάβαζα αυτό το βιβλίο, κάποια πράγματα τα είδα με ένα διαφορετικό τρόπο και σκέφτηκα, αυτός έχει δίκιο. Δηλαδή, έχει ενδιαφέρον αυτό.
Εγώ το βιβλίο που έχω να προτείνω, το οποίο είναι ένα από τα αγαπημένα μου, είναι το «Χτίζοντας μια αυτοκρατορία» του Phil Knight. Είναι αυτό εδώ. Στα αγγλικά λέγεται Shoe Dog και είναι η ιστορία της Nike, την οποία την αφηγεί το ιδρυτής της. Ξεκινάει από τα παιδικά του χρόνια και φτάνει μέχρι την ίδρυση της Nike και το που έχει φτάσει μέχρι σήμερα. Έχει πολύ ενδιαφέρον επειδή υπάρχουν τόσες πολλές μεγάλες εταιρείες που ο κόσμος χρησιμοποιεί τα προϊόντα τους κάθε μέρα και είναι κυριολεκτικά γνωστές σε όλο τον κόσμο. Αλλά δεν ξέρουμε ποιος βρίσκεται από πίσω και δεν ξέρουμε τι έχει περάσει για να φτάσει στο σημείο να γνωρίζουν όλη αυτή την εταιρεία και τα προϊόντα τους. Επομένως, αυτό το βιβλίο είναι ένα τέλειο παράδειγμα Και το προτείνω επειδή, ειδικότερα σε όσους τους αρέσει η επιχειρηματικότητα, επειδή παρουσιάζει σχεδόν όλα τα βήματα για να χτιστεί μια επιχείρηση, αλλά παρόλα αυτά, ακόμα και σε κάποιον που δεν αρέσει η επιχειρηματικότητα, αλλά τον ενθουσιάζουν οι ιστορίες έμπνευσης, το προτείνω επίσης, επειδή είναι μια πολύ ωραία ιστορία και την αφηγείται πάρα πολύ όμορφα. Και τέλος, να προσθέσω ότι όσοι σκέφτονται να ξεκινήσουν κάτι δικό τους επιχειρηματικά, μπορεί αυτό το βιβλίο από τη μία να τους αποθαρρύνει, επειδή δείχνει πάρα πολλές δυσκολίες που πρέπει να περάσει κάποιος και όλες τις θυσίες που πρέπει να κάνει για πολλά χρόνια. Αλλά απ' την άλλη, πιστεύω ότι κυρίως θα τις ενθαρρύνει, γιατί αποδεικνύει ότι αν έχεις πάθος για αυτό που κάνεις και επιμείνεις και το κάνεις και σωστά, στο τέλος θα πετύχεις. Και είναι ένας λόγος που μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το βιβλίο και το προτείνω σίγουρα σε όσους θέλουν να το διαβάσουν.
Αυτό που είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον με αυτό το βιβλίο είναι το ότι καταρχάς εμείς που, εντάξει, πολλοί από τους ακροατές μας και όποιος το δει τέλος πάντων στο μέλλον, άμα ρε παιδί μου έχει γεννηθεί σε μια εποχή που, ξέρεις, δεν είναι, ξέρω εγώ, του 70s ή του 80s, είναι λίγο πιο νεαρός, δεν μπορεί να διανοηθεί πώς ήταν κάποια πράγματα πριν το ίντερνετ. Γιατί ο άνθρωπος, ο φίλος μας ο Φίλιππος Νάιτ, έκτισε ολόκληρη αυτή την αυτοκρατορία. Δηλαδή, παιδιά, όταν συνειδητοποιήσετε μέσα το βιβλίο του πόσες λύσεις και επιλογές εισαγωγικά μπορεί ένας άνθρωπος που ξεκινάει σήμερα να έχει και τι πληροφόρηση, παύλα γνώση, παύλα επιλογές είχε ο Phil Knight όταν ξεκίνησε να χτίσει την Nike. Nike εμείς τη λέμε οι Ελληναράδες, αλλά Nike για τους πιο έτσι αυστηρούς. Okay. Ήτανε απειροελάχιστα αυτά που μπορούσε να ξέρει όταν τα έκανε αυτά. Τύπου, επειδή εκείνη την εποχή δεν μπορούσες εύκολα να ελέγξεις κάποιον, ας πούμε, είχε πει και 2-3 ψεματάκια σε κάποιες επιχειρήσεις ότι έχει ήδη, αν θυμάμαι καλά, ότι είχε ήδη ένα κατάστημα, ξέρω εγώ, στην Αμερική που πουλάει ήδη κάποια παπούτσια. Οπότε όταν πήγε να κλείσει μια συμφωνία, οι άνθρωποι του έδωσαν το προϊόν τους, γνωρίζοντας ότι εκείνος έχει ήδη καταστήματα, γιατί τότε ήταν μια εποχή που δεν μπορούσε εύκολα να το ελέγξει αυτό το πράγμα. Και γενικά είναι αρκετά ενδιαφέρον αυτό το να δεις πως κάποιος έκανε scale από το 0 στο πάρα πολύ, ένα brand, τη δεκαετία του 70, του 80, που ήταν αλλιώς τότε ο κόσμος του business. Και κάτι άλλο που μου άρεσε επίσης είναι το ότι μπορεί κάποιος να πάρει έτσι μια γεύση του τι γίνεται εκ των έσω, στο ότι ουσιαστικά στο πώς κινείται το χρήμα. Τι θέλω να πω με αυτό. Πολλοί άνθρωποι έχουν έτσι την ψευδαίσθηση ότι γνωρίζουν πως κάποιος που έχει μια επιχείρηση που έχει έσοδα, μπορεί να έχει, ξέρω εγώ, κάποιος 1 εκατομμύριο έσοδα αυτή τη χρονιά, και έχουν την εντύπωση πως αυτός ο άνθρωπος, αφού η επιχείρηση του έχει έσοδα, πάει να πει ότι και αυτός ο άνθρωπος θα έχει κέρδος. Δηλαδή θα έχει κέρδη η επιχείρηση, και αφού έχει βγάλει 1 εκατομμύριο, θα έχει πάρα πολλά χρήματα κι αυτός. Ενώ στην πραγματικότητα δεν πάει καθόλου έτσι. Για ένα πάρα πολύ μεγάλο διάστημα, η Nike, ενώ είχε απίστευτες ροές εσόδων, μπορεί να έχει και εκατομμύρια, δεν θυμάμαι καλά, ενώ είχε τόσες μεγάλες ροές εσόδων, είχε τεράστια προβλήματα με το χρέος και με το ότι ουσιαστικά δεν έβγαζαν λεφτά, γιατί όλα, ό,τι χρήματα έπαιρναν, τα ξαναεπένδυαν πίσω να αγοράσουν και άλλα παπούτσια για να αυξήσουν ουσιαστικά τις πωλήσεις και τον όγκο των πωλήσεων. Και αυτό γινόταν σερία, δηλαδή πουλάγες, τα έπαιρνες, τα ξαναεπένδυες, ξανά. Οπότε σκεφτείτε πόσο τρελό είναι κάποιος να έχει μια επιχείρηση που να βγάζει, ξέρω εγώ, σε έσοδα εκατομμύρια και να είναι άφραγκος στην πραγματική ζωή.
Λοιπόν, όπως καταλάβατε, παιδιά, αυτό το βιβλίο έχει πάρα πολλά πράγματα να σας δώσει. Εδώ τα παιδιά, ο Δημήτρης και ο Άλεξ, μιλούσαν τόσο πολλή ώρα και είπαν τόσο πολλά πράγματα που πήραν από αυτό. Προφανώς, αν θέλετε να το διαβάσετε κι εσείς, έχουμε link στην περιγραφή και για αυτό, αλλά για όλα τα βιβλία τα οποία αναφέρουμε στο σημερινό επεισόδιο. Μπορείτε λοιπόν να κάνετε κλικ και να τα αγοράσετε άμεσα. Ένα βιβλίο λοιπόν που εμένα τώρα μου άλλαξε σημαντικά τον τρόπο σκέψης και μου έδωσε πάρα πολλά πράγματα, είναι ένα βιβλίο συμπεριφορικής οικονομικής. Είναι το «Σκέψη αρχή και γρήγορη» του Ντάνιελ Κάνεμαν, ο οποίος μάλιστα το 2002 βραβεύτηκε με Νόμπελ Οικονομικών, αν και το υπόβαθρό του ήταν ψυχολογία. Παρ' όλα αυτά συνεργάστηκε με πάρα πολλούς οικονομολόγους και συμπεριφορικούς ψυχολόγους, κάνανε ένα πλήθος πειραμάτων και στην ουσία αποδεικνύει ότι κάποια πράγματα που τα θεωρούμε δεδομένα δεν ισχύουν στην πραγματικότητα. Και αυτό το κάνει μέσα από ένα πλήθος πειραμάτων και παραδειγμάτων, δηλαδή μέσα στο βιβλίο έχει κάποια μικρά τεστάκια τα οποία σε αφήνει να τα απαντήσεις πριν διαβάσεις ποια είναι η πραγματική τους απάντηση και καταλαβαίνεις ότι οποιοδήποτε μπορεί να πέσει σε μια λογική πλάνη η οποία θα τον επηρεάσει, είτε αυτός είναι ένας επενδυτής του χρηματιστηρίου, είτε είναι ένας μάνατζερ μιας επιχείρησης, είτε είναι ένας καταναλωτής ο οποίος θα αγοράσει κάποια πράγματα. Οπότε διαβάζοντας αυτό το βιβλίο θα καταλάβετε ότι και εσείς οι ίδιοι καταρχάς μπορεί να έχετε μια ιδέα για κάποια πράγματα που στην ουσία δεν ισχύει. Είναι περισσότερο ψυχολογική παρά λογική σκέψη. Ειδικά άμα είστε άνθρωποι που ασχολείστε ας πούμε, με το χρηματιστήριο, με επιχειρήσεις, μπορείτε να πάρετε κάποια πράγματα γιατί βλέπετε πώς λειτουργεί η αγορά, πώς λειτουργούν οι άνθρωποι, οι καταναλωτές. Και αυτό το κάνει με έναν πολύ ωραίο τρόπο, δηλαδή η αφήγησή του είναι πολύ ωραία. Βέβαια να πω ότι είναι και ένα έτσι πιο επιστημονικό βιβλίο. Έχει πολλές σελίδες, είναι δηλαδή περισσότερο hardcore. Αλλά άμα πραγματικά έχετε όρεξη να διαβάσετε κάτι τέτοιο, είναι ό,τι καλύτερο. Είναι ένα βιβλίο το οποίο επίσης το προτείνουν πάρα πολλοί άνθρωποι και πάρα πολύ έτσι, γνωστοί ακαδημαϊκοί, πολιτικοί. Μάλιστα εγώ το είχα πάρει γιατί είχα διαβάσει ότι αυτό το βιβλίο είναι ένα βιβλίο που επηρέασε πάρα πολύ τον Μπαράκ Ομπάμα. Και επίσης είναι, ας πούμε, για όσους ασχολούνται με την πολιτική, έτσι, ένα πολύ ωραίο βιβλίο. Και το συστήνω ανεπιφύλακτα.
Ουσιαστικά, μέσα από τη σκέψη αργή και γρήγορη, το νούμερο ένα πράγμα που εκτίμησα περισσότερο προσωπικά, που νομίζω ότι γενικά λείπει απίστευτα πολύ από τον κόσμο, είναι η αντίληψη της στατιστικής. Παιδιά, εντάξει, δεν είναι κρυφό, έτσι, ότι ο άνθρωπος γενικά, όχι μόνο εμείς, όλοι οι άνθρωποι, από τη στιγμή που γεννιούνται, γενικά στη στατιστική δεν τα πάμε και πολύ καλά. Έχουμε πρόβλημα με τα στατιστικά μεγέθη. Δεν μπορεί γενικά ο άνθρωπος να αντιληφθεί, σωστά τα μεγέθη γύρω του. Τι εννοώ με αυτό? Ένα πολύ γνωστό παράδειγμα της κακής στατιστικής αντίληψης που έχουμε σαν άνθρωποι είναι το να ξεκινάμε την ημέρα μας, να γίνεται κάτι άσχημο και να σκεφτόμαστε ουσιαστικά αυτό το άσχημο συμβάν που έγινε μέσα στην ημέρα, να το σκεφτόμαστε για πάρα πολύ καιρό μετά. Και μέσα στην ημέρα και την επόμενη και τη μεθεπόμενη. Και να μας γίνεται κάτι κακό και να λέμε «Πόπο, γιατί σε μένα τυχαίνουν όλα τα κακά?». Και ουσιαστικά αυτή η σκέψη που είναι λογικό ότι πολλοί άνθρωποι να την κάνουν, είναι μια λογική πλάνη, όπως είπε πριν και ο Χάρης. Γιατί ουσιαστικά, άμα κάτσεις και μετρήσεις στην καθημερινότητά σου όλες τις άσχημες ή τις άτυχες εμπειρίες και όλες τις φυσιολογικές και τα πράγματα που κύλησαν όπως τα περίμενες, θα δεις ότι το μυαλό σου εστιάζει μόνο στα κομμάτια που δεν πήγανε καλά. Δηλαδή, ο εγκέφαλός μας έχει την τάση να θυμάται μόνο τα αρνητικά. Ή όχι να θυμάται μόνο αυτά, αλλά να εστιάζει κυρίως στα αρνητικά και σε αυτά που δεν μας αρέσουν, που τα θεωρούμε κακή εμπειρία. Και ξαφνικά, έτσι σαν να είναι κάτι μαγικό, ξεχνάει όλα όσα πήγανε έτσι όπως έπρεπε να πάνε και όλα όσα έγιναν υπέρ μας. Το αγαπώ γιατί οι άνθρωποι, όπως είπαμε και πριν, έχουμε τεράστιο θέμα στο να καταλάβουμε κάποια τέτοια πραγματάκια. Και το βιβλίο είναι γεμάτο με τέτοια παραδείγματα, οπότε δίνει πάρα πολύ value όσον αφορά την κατανόησή σας.
Είναι ένα βιβλίο που έχει επηρεάσει πάρα πολλούς ανθρώπους και έχει επηρεάσει γενικότερα τον τρόπο σκέψης στην οικονομία και τις επιχειρήσεις και τις επενδύσεις. Και μέσα σε αυτό το βιβλίο εξηγεί, εκτός από αυτό που είπες εσύ, εξηγεί γιατί φοβόμαστε περισσότερο το να χάσουμε από ότι κυνηγάμε το να κερδίσουμε. Απαντάει στο ερώτημα αν τα χρήματα φέρουν την ευτυχία και στα τελευταία κεφάλαια εξηγεί γιατί δεν ισχύουν κάποιες βασικές αρχές της κλασικής μικροοικονομικής θεωρίας. Οπότε, άμα σας ενδιαφέρουν αυτά, θα το βρείτε πάρα πολύ ενδιαφέρον και έχει πολύ αξία να σας δώσει.
Συνεχίζοντας λοιπόν αυτή την πορεία μας στα business books, νομίζω έχουμε πει ήδη, έτσι, πρέπει να έχουμε πει 4 μέχρι τώρα. Έχουμε και έτσι λίγα ακόμα να δώσουμε. Το επόμενο που θα σας προτείνω εγώ είναι ένα καταπληκτικό βιβλίο όσον αφορά τις startups. Είναι του Peter Thiel και λέγεται «Από το 0 στο 1, From 0 to 1». Ο Peter Thiel ουσιαστικά είναι ένας από τους συνιδρυτές της PayPal και για πάρα πολλά χρόνια είχε δουλέψει μαζί με τον Elon Musk όταν και εκείνος είχε μπει με τη σειρά του σε αυτή την παρέα των συνεδριτών της PayPal. Οπότε καταλαβαίνετε, έχει ένα πολύ μεγάλο background στη Silicon Valley. Αυτή τη στιγμή έχει άλλη μια πολύ επιτυχημένη επιχείρηση στην Αμερική, την Palantir, που δεν είναι και τόσο γνωστή γενικά, όπως γνωστή είναι η PayPal, αλλά είναι και αυτή, έχει τεράστια αξία. Ο άνθρωπος είναι, νομίζω, ότι δισεκατομμυρίουχος πρέπει να είναι. Αλλά anyway, αυτό το βιβλίο είναι γέννημα θέμα για το startup οικοσύστημα. Αν γενικά σας ενδιαφέρουν οι startups επιχειρήσεις, μπορεί να σας δώσει τρομακτική γνώση. Αυτό που λέει ο Peter Thiel, αν μπορώ να σας το περιγράψω έτσι με λίγες μόνο προτάσεις, είναι το εξής. Είναι πιο εύκολο να αντιγράψεις κάτι παρά να φτιάξεις κάτι καινούργιο. Όταν παίρνεις κάτι έτοιμο και το βελτιώνεις, πας στον κόσμο από το 1 στο μη. Το παίρνεις από κάπου έτοιμο και το βελτιώνεις. Οκ, okay, το βελτίωσες. Όμως όταν δημιουργείς κάτι από το 0, όταν δημιουργείς αξία εκεί πέρα που δεν υπάρχει αξία, πας στον κόσμο από το 0 στο 1. Και αυτό θα μπορούσε να χαρακτηριστεί έτσι μια μοναδική δημιουργία, γιατί ουσιαστικά προσφέρει μια μοναδική αξία στον κόσμο. Αυτό το βιβλίο θα μπορούσε κάποιος να το χαρακτηρίσει σαν ένα εγχειρίδιο της Silicon Valley για τους startups. Οπότε πραγματικά έχει πολύ value και μαθαίνεις από ένα αποδεδειγμένα επιτυχημένο επιχειρηματία, ο οποίος έχει συνεργαστεί, όπως είπαμε, στενά και με τον Elon Musk για πάρα πολλά χρόνια, πώς να δημιουργήσεις από το μηδέν αξία στον κόσμο.
Ένα αυτό που μου άρεσε πολύ στο βιβλίο, νομίζω εσύ μου το έχεις δανείσει, αν θυμάμαι καλά. Είχαμε κάνει μια ανταλλαγή βιβλίων. Σου είχα δώσει του Phil Knight, μου είχες δώσει του Peter Thiel.
Για ανταλλαγή βιβλίων είναι η καλύτερη. Να ανταλλάσσουμε πάρα πολύ βιβλία. Και παιδιά, να το κάνετε κι εσείς όσοι μας ακούτε και έχετε βιβλία, δανείστε τα σε κάποιους φίλους σας, δώστε τους δωρεάν αξία, είναι πάρα πολύ σημαντικό και θα το εκτιμήσουμε.
Μοιράστε δωρεάν τη γνώση, παιδιά, σε όλους. Μοιράστε τη γνώση.
Όπως επίσης αυτό, συγγνώμη για την παρένθεση που θα κάνω, θέλω να πω και κάτι άλλο, ότι αν θέλετε να πάρετε ένα δώρο σε κάποιον, εγώ είμαι υπέρ του να του πάρετε δώρο ένα βιβλίο. Δηλαδή το δώρο που θα κάνετε, okay, είναι οπωσδήποτε μια συμβολική κίνηση, αλλά εφόσον μπορείτε με ένα δώρο να δώσετε σε κάποιον την ευκαιρία να δει κάποια πράγματα διαφορετικά, να πάρει γνώσεις και ίσως να αλλάξει και τη ζωή του, είναι πάρα πολύ σημαντικό και είναι ίσως ένα δώρο που θα το εκτιμήσει περισσότερο από κάθε τι άλλο. Οπότε, Άλεξ, τι έλεγε, συγγνώμη που σε διακόψαμε.
Ναι, έλεγα ότι για το βιβλίο από το 0 στο 1, μου άρεσε κυρίως ότι σε κάνει να κάνεις ερωτήσεις που θα σε αναγκάσουν σε εισαγωγικά να βρεις αξία σε μέρη που ίσως δεν τα περίμενες. Ναι, γιατί ο επόμενος Bill Gates δεν θα φτιάξει το επόμενο λογισμικό. Ή ο επόμενος Larry Page δεν θα φτιάξει τη νέα μηχανή αναζήτησης. Επομένως, σε αναγκάζει εισαγωγικά να βρεις αξία σε μέρη που δεν υπήρχε πριν και να δημιουργήσεις μόνος. Αυτό μου άρεσε πιο πολύ.
Γενικά, το concept του να δημιουργείς αξία από το μηδέν είναι κάτι πάρα πολύ ωραίο. Και ίσα-ίσα μέσα από αυτό το βιβλίο, που δηλαδή πραγματικά για την τιμή του και για τα όσα σου μπορείς να μάθεις με αυτό σου προσφέρει. Για μένα είναι κλεψιά το να μπορείς να μάθεις ουσιαστικά τόσα πράγματα. Σκεφτείτε πως μπορείτε να έχετε έναν άνθρωπο, έχει πετύχει στη ζωή του επιχειρηματικά πάρα πολλά πράγματα και να τον έχετε να σας δίνει συμβουλές και να σας λέει τις δικές του προτάσεις και τη δικιά του γνώμη γενικά στο επιχειρήν, με όσο κάνει η τιμή του βιβλίου, τέλος πάντων. Που νομίζω είναι γενικά από τα φθηνά βιβλία. Δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι είναι σαν να τον έχεις μέντορά σου. Εγώ κάπως έτσι το βλέπω σε κάποιους. Δηλαδή, όταν σου απευθύνεται ο συγγραφέας και είναι ο συγγραφέας αποδεδειγμένα κάτι που εσένα σ' αρέσει, που εσύ θες να πας προς αυτή την πορεία, είναι σαν να τον έχεις δίπλα σου και να στα λέει αυτοπροσώπως. Απλά τα διαβάζεις, εντάξει.
Ακριβώς έτσι είναι. Παιδιά, το να αγοράσετε ένα βιβλίο δεν αποτελεί έξοδο, αποτελεί επένδυση και μάλιστα είναι μία από τις καλύτερες επενδύσεις που μπορεί να κάνει κάποιος στον εαυτό του.
Το έχει πει και ο Θείος Μπάφετ, νομίζω.
Και είναι κάτι που μένει έτσι. Δηλαδή, μετά το βάζεις στη βιβλιοθήκη σου και το διαβάζεις όποτε θες. Δεν το ξεχνάς εύκολα, ας πούμε. Και αν το ξεχάσεις, απλά γυρνάς και το ξαναδιαβάζεις.
Το βάζεις στη βιβλιοθήκη σου και φλεξάρεις τον κόσμο ότι έχεις διαβάσει βιβλία.
Ωραία, και αφού μιλάμε για startups, το επόμενο βιβλίο που προσωπικά είναι ένα από τα αγαπημένα μου είναι το The Lean Startup. Αυτό εδώ. Και είναι ένα βιβλίο φαινόμενο. Είναι ίσως το νούμερο ένα όσον αφορά startups, καθώς έχει εισάγει ένα νέο τρόπο σκέψη για την επιχειρηματικότητα και χρησιμοποιείται πλέον σχεδόν σε όλο τον κόσμο. Δεν έχει τόσο σχέση με προσωπική ανάπτυξη, αλλά πιο πολύ με πρακτικές συμβουλές για επιχειρήσεις που θέλουν να βρουν έναν τρόπο να βγάλουν ένα προϊόν στην αγορά με όσο το δυνατόν λιγότερο κόστος και όσο το δυνατόν λιγότερο χρόνο. Επειδή συνήθως όταν η επιχείρηση θέλει να βγάλει ένα προϊόν, το φτιάχνει στην αρχή, είναι έτοιμο, το βγάλει στην αγορά και μετά μπορεί να μην αρέσει κανέναν. Οπότε φανταστείτε πόσα χρήματα και πόσο χρόνο έχει χαλάσει. Ενώ η νοοτροπία του Lean Startup εισάγει την έννοια του MVP, για το οποίο έχουμε γράψει και άρθρο, όπου ουσιαστικά λέει ότι χτίζεις μια πολύ βασική μορφή ενός προϊόντος, τη δίνεις στον κόσμο να το δοκιμάσει, μετά παίρνεις το feedback, μετράς τα αποτελέσματα και από αυτά εξελίσσεις κάθε φορά το προϊόν. Και μετά ξανακάνεις το ίδιο, ένας κύκλος, μέχρι το προϊόν να γίνει αυτό ακριβώς που ζητάει η αγορά. Και φυσικά εκτός από το MVP προτείνει και πιο αποτελεσματικές μεθόδους μέτρησης, metrics για επιχειρήσεις. Και εισάγει και την έννοια του pivot, είναι μια άλλη έννοια αυτή, η οποία σημαίνει ότι όταν μια επιχείρηση θέλει να κάνει μια στροφή στην στρατηγική της, αλλά να κρατήσει τον ίδιο στόχο, τότε κάνει το pivot. Και εξηγεί ουσιαστικά πότε πρέπει να το κάνει αυτή μια επιχείρηση και τους λόγους. Επομένως, ναι, είναι ένα από τα καλύτερα επιχειρηματικά βιβλία για startups. Σίγουρα το έχουν διαβάσει πάρα πολλοί που μας βλέπουν και το προτείνω επίσης ανεπιφύλακτα για πολύ πρακτικές συμβουλές.
Οπότε το Lean Startup μαζί με αυτό εδώ, με τον Peter Thiel, είναι ίσως για τους πιο έτσι, startup φίλους και ακροατές που τους αρέσει πιο πολύ η νοφής επιχειρηματικότητα. Είναι δύο βιβλία που θα πρέπει να κοιμάστε μαζί το βράδυ, να κοιμάστε παρέα.
Δεν είναι τυχαίο άλλωστε που πολλοί έχουν χαρακτηρίσει το The Lean Startup ως την βίβλο του startup οικοσυστήματος και της επιχειρηματικότητας. Και κατάλαβα και από αυτά που περιέγραψε ο Άλεξ ότι είναι ένα βιβλίο που περιγράφει το πώς λειτουργεί η επιχειρηματικότητα σήμερα και αν θες να φτιάξεις κάτι δικό σου, κάποιες πρακτικές συμβουλές για να μπορέσει να το κάνεις με τον καλύτερο τρόπο. Επίσης, εγώ θέλω να κλείσω με ένα βιβλίο που το διαβάζω τώρα και μου αρέσει πάρα πολύ και αυτό θα το χαρακτήριζα ως την βίβλο του marketing. Είναι αυτό εδώ το βιβλίο του Seth Godin, το οποίο έχει τίτλο «Αυτό είναι το marketing» και γράφει μάλιστα από κάτω και ένα πολύ ωραίο quote. Αν θες να σε δουν, πρέπει πρώτα να μάθεις να βλέπεις. Το οποίο δεν είναι απλά ένα βιβλίο που μιλάει για το marketing. Είναι ένα βιβλίο το οποίο σε εισάγει σε έναν συγκεκριμένο τρόπο σκέψης, που ο συγκεκριμένος αυτός τρόπος σκέψης είναι ο καλύτερος αν θες να πετύχεις πράγματα στη σημερινή εποχή, στον χώρο των επιχειρήσεων. Γιατί αναφέρεται στο σύγχρονο marketing και στο πώς λειτουργεί στην ουσία ο καταναλωτής. Πλέον το marketing έχει αλλάξει. Υπάρχουν πάρα πολλές εταιρείες, υπάρχει πάρα πολλές ανταγωνισμός και μάρκες και ο κόσμος χάνεται μέσα σε αυτές τις μάρκες. Οπότε, μέσα από αυτό το βιβλίο θα καταλάβεις και πώς λειτουργεί ο κόσμος και πώς εσύ μπορείς να διαφοροποιηθείς μέσα σε αυτό το περιβάλλον. Βγάζει πλέον την έννοια του να σε δούνε όσο το δυνατόν περισσότεροι και εισάγει την έννοια του να ψάξεις, να βρεις και να απευθυνθείς στους κατάλληλους ανθρώπους. Γιατί αυτό είναι που θα σε διαφοροποιήσει, αυτό είναι που θα σε βγάλει από το να κυνηγάς τη μάζα και θα σου δώσει τους πελάτες, οι οποίοι είναι οι πελάτες που θα σου δώσουν έτσι κι αλλιώς το μεγαλύτερο κέρδος. Γιατί πάντα να ξέρετε ότι τα περισσότερα έσοδα βγαίνουν από συγκεκριμένους πελάτες. Οπότε είναι έτσι και ένα βιβλίο που θα βοηθήσει και κάποιον που θέλει να δημιουργήσει κάτι δικό του. Θέτει πολύ ωραία ερωτήματα, στα οποία αν βρεις την απάντηση, τότε ίσως μπορέσεις να βρεις και μια επιχειρηματική ευκαιρία. Και προφανώς, άμα είσαι κάποιος που θέλει να ασχοληθεί με το marketing ή ασχολείται ήδη με το marketing, μέσα από αυτά τα ερωτήματα θα μπορέσεις να βρεις μια ευκαιρία και να φτιάξεις μια καλύτερη στρατηγική, άρα να πετύχεις περισσότερα πράγματα στο χώρο.
Οπότε και με την τελευταία προσθήκη εδώ πέρα του Χάρη, νομίζω κάπου εδώ πέρα ολοκληρώνεται η λίστα μας, κλείνει εδώ πέρα η λίστα των βιβλίων. Να θυμίσω πως όλα όσα βιβλία είπαμε αυτή τη στιγμή τα έχουμε διαβάσει, έτσι, δεν προτείνουμε κάτι το οποίο δεν έχουμε διαβάσει. Θεωρούμε πως είναι απαραίτητα για κάποιον που είτε του αρέσουν οι θεματολογίες που είπαμε, είτε του αρέσει γενικά το να διαβάζει βιβλία, θα του προσφέρουν πάρα πολλά και μπορείτε σε όλα τα βιβλία που ακούσατε να βρείτε το link από κάτω στην περιγραφή μας στο YouTube για να αγοράσετε ό,τι θέλετε. Επίσης, να πούμε εδώ ότι σίγουρα είναι δεδομένο ότι υπάρχουν και άλλα καλά business βιβλία. Προφανώς δεν τα έχουμε διαβάσει ακόμα όλα, οπότε θα θέλαμε καταρχάς να μας προτείνετε και εσείς με τη σειρά σας στα σχόλια ή μέσα από μηνύματα βιβλία τα οποία εσείς πιστεύετε πως σας έχουν αλλάξει έτσι λίγο την κοσμοθεωρία, πως τα έχετε βρει έτσι πάρα πολύ καλά, να τα προτείνετε για να τα δει και άλλος κόσμος, γιατί ουσιαστικά όταν προτείνετε ένα βιβλίο δεν θα το δούμε μόνο εμείς, θα το δει και κάποιος άλλος που μπορεί να ακούει και αυτό στην εκπομπή, οπότε μπορεί με τη δικιά σας πρόταση να το προτιμήσει και να βοηθήσετε έναν άνθρωπο που δεν τον ξέρετε καν. Σκεφτείτε το και έτσι. Γενικά θα ήταν ωραίο να γίνει έτσι μια ψηλό συζήτηση γενικά για τα βιβλία. Αυτά που προτείναμε εμείς, όσοι τα έχετε διαβάσει να μας πείτε τη γνώμη σας, εννοείται. Και προφανώς, όπως είπα και πριν, επειδή υπάρχουν και άλλα που δεν έχουμε διαβάσει και θα είναι και αυτά πάρα πολύ ωραία, δεν σημαίνει ότι η δικιά μας λίστα είναι η top λίστα που υπάρχει. Ξέρετε, είναι από τα βιβλία που για εμάς αυτή τη στιγμή είναι τα top. Σίγουρα στην πορεία μας θα διαβάσουμε κι άλλα και θα ανανεωθεί αυτή η λίστα στο μέλλον.
Ακριβώς αυτό που είπε ο Δημήτρης, αυτή η λίστα είναι αρκετά υποκειμενική. Παρ' όλα αυτά πιστεύω ότι έχει και ένα είδος αντικειμενικότητας μέσα, γιατί κάποια από τα βιβλία που προτείναμε τα προτείνει πάρα πολλοί κόσμος και είναι πάρα πολύ γνωστά στην business κοινότητα. Εννοείται ότι ό,τι προτείναμε το έχουμε διαβάσει και ότι πριν το αγοράσουμε εμείς έχουμε κάνει και την αντίστοιχη έρευνα για να επιλέξουμε ότι τελικά θα διαβάσουμε αυτό το βιβλίο. Είναι επίσης πολύ σημαντικό το να κάνεις έρευνα πριν αγοράσεις ένα βιβλίο, να ξέρεις ότι είναι αυτό που πραγματικά θα σε βοηθήσει. Και γι' αυτό το λόγο ελπίζουμε ότι το συγκεκριμένο επεισόδιο θα βοηθήσει πάρα πολλούς από εσάς που θέλετε να διαβάσετε ένα business βιβλίο, αλλά ακόμα δεν έχετε βρει ποιο είναι το κατάλληλο για εσάς.
Αν κάποια από τα βιβλία που σας προτείναμε το διαβάσετε και σας βοηθήσει, μπορείτε να μας βοηθήσετε κι εσείς, μαντέψτε, με το να κάνετε ένα like σε αυτό το επεισόδιο και μια εγγραφή στο κανάλι για να μεγαλώσει η παρέα μας.
Και φυσικά μπορείτε να αλληλεπιδράσετε μαζί μας και στα social media, κυρίως στο Instagram. Αν διαβάζετε κάποια από αυτά τα βιβλία ή θέλετε να μας προτείνετε κάποιο βιβλίο, κάντε ένα story και κάντε mention είτε το βασικό μας προφίλ, το Business Review Greece, είτε το προφίλ του podcast, το παπάκι business.gr.
Οπότε, μέχρι την επόμενη φορά, τι να κάνουμε?
Μέχρι την επόμενη φορά, να είστε όλοι καλά, να διαβάζετε βιβλία και να κυνηγάτε τα όνειρά σας.